أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبيتي وبلون جبكيزا تمتين ديزا الله جل جلاله يا تقابلنا يا توابلت مجن نشتلنا وما بكم من نعمة فمن الله yonnabye mulina mubyengera abibawaye Allah subhanahu wa ta'ala watu byatugamba mutunzi waffe tumwegayira sokusasya n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abalungi abakkiriza ennaku z'omwezi mukaaga omwezi gwa Allah batu nabi bwe yaguyita shahrullah ومويسي قوى الله المحرم محرم إذا قوى مويسي وقصوك وقالين دا يو السلام مميسي كومي نبيري الله جي يكونكم سورة التوبة ويتونا ينجي لكم ملموة تجيكرا بوليكسيرا بوكتي وقسين قوى النبي صلى الله عليه وسلم كاتي وماكا قتلوا لكم مبنا أنا مكاغا جيمياك جيسيو وشيانغا سينغوكا ngadduka okutaasa eddiini ye alayhi salatu wassalaam adduka okuva e Makka we yakulira we yazaalibwa emyaka alimu ataano mu esatu embeera ya Ghana adaja asobola kuwangaalirawo ng'ebiteeso ebiri mu Makka kumutta kumusiba kumuwangangusa embeera ng'egaanye basahaba mpola mpola bafulumamu ne bajjanga basenguka bambi baganda baabwe abalungi e Madina baabaaniriza era Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku birungi byabwe wadenga ekigambo ekituufu ekyabamanyi tiba muhajirina basi nk'okuva e Makka be basinga era Allah bwaba abogerako bakulembeza wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar ekigambo ekituufu insha Allah tiba muhajirina be basinga enkizo oluvannyuma ba ansar ababaaniriza n'essanyu nga batuuse e Madina badduse okuba nti bataasa eddiini yaabwe ekiseera bwe kitujjukira embeera eyo ne nabbi embeera gye yayisibwamu ng'asenguka ava mu kitundu mwakulidde ebbanga lyonna yakyuka bambi n'atunuulira Makka naye ng'alina kuvaamu okutaasa eddiini ye n'agasse nga tebanfulumizza abantu bange sandikuvuddemu kibuga bambi yali akyagala ekyo nno kibaawo ku muntu yenna awangaalidde ewantu w'olina akayumbako w'olina buli kimu olinawo akalimiro n'ogenda nga gy'olaga tolinayo ky'olinayo toyinayo kayumba nti koguzeyo ogenda toyinayo bantu nti ono gwentandikirako bwe batyo ne bagenda nga tebalina wakutandikira bal abamu bye baalina byonna bye baali bakuŋŋanyiza emyaka emingi baabibasuuza nga Suhaibi Arrumi bwe yali agenda ne bamukwata n'abagamba mbamwagala bya bugagga mbibalekere n'abibalekera Suhaibi ne bamuleka n'agenda n'addayo nga talina luka alinazzeyo ku 0 point yali mugaggo ebiseera ebyo byonna n'abibalekera nabbi weyayogera rabiha Suhaib agobodde Suhaibu afunyemu era Allah gwe yasizaako ayegamba wa minan nas man yashri nafsahu bitigaa mardatillah. Allah subhanahu wa ta'ala gamwebali mu bantu ngaasobola okwewaayo okubanga anoonya okusimisa Allah byonna n'abireka. Allah wamusiime bwatyo bwe yakola Suhaibu Arrumi n'abalala bassahaba lwakuba ogwo ekituufu si gwe mulamwa mugazi munene bwe twagala okujjukira embeera eyaliwo mu kiseera ekyo nga basenguka omulamwa omunene mu khutuba ya fen nunji. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan kwe kwogera ku lunaku olugendo okujja mu maasaawo mu bufunze ddala tugenda kuba lunaku lwakubiri ku mulundi guno leero ennaku z'omwezi mukaaga mu mwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala oguyitibwa al muharram. Olunaku olwo lwe lunaku olw'ekkumi oluyitibwa ashura bwe lutyo buli nyukuta kuzo enyukuta ezo ewanvuwa ashura abambalogera bwe bayita ashura n'ebirala enyukuta ezo zonna ziwanvuwa ashura olwo n'ekigambo ekyo ekyasasa ninnyo abantu kisala makulu ne gafa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun banji bakyogera inna ilahi wa inna ilaihi rajiun makulu gaba si matufu eyo nuni ezo zombi bibiri ziwanvuwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kane ekigambo kino kiri ashura nyukute zonna ziwanvuwa lwe lunaku luno olusembedde mu nnaku ntono nnaku nga ssatu eziddako maasaawo tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala ngaazikiriza kiwaji eyefuula n'atagambwako bali yatuuka okwogera aya ffenna gye tumanyi obulungi n'ategeeza abantu be beyali akulembera nga yeekuza alina bye yatandika nga yeekuza nabyo wa hathihi l anharu tajiri min tahti nga tuwulira emigga gikulukuta nga red sea naga gino emigga gikulukutira wansi wa lubiri lwange nina buli kimu teyakoma okwo n'abagamba ana rabbukum l a'la yenze mulezi wa mowa waggulu teyakoma okwo amanyi bagamba wayitawo ekiseera nayogera ekigambo ekirala ekinene mu suratu al kasas yabagamba ma alimtu lakum min ilahin ghairi simanyiyo ti mulina gwe mulina sinza mu butuufu atalinze firawuna nga bwatyo bwagamba nga bwe tugamba tauhid la ilaha illa allah tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah firawuna yabagamba teri asinzibwa mu butuufu okujjako ye ebirala bisinzibwa mu bukyamu bwatyo nga kyategeeza firawuna firawuna neyekuza ku nsi kuno ala fil ardi yekuza ngaali ku nsi eyo aya bannatafsiri bagikonako ne bagamba nti kyewunyisa nga malayika eziri waggulu zitya Allah Allah yazogeraga yakhafuna rabbahum min fawqihim yeziri ewaggulu zitya bwoyogera ku mulezi waazo Allah tabaraka wa taala naye ate firawuna ali ku nsi Allah yamwogerako nagamba yeekuza ekyowemanyi kiwa ekyokulabirako kibeera mu bifaananyi bino eby'oku nsi nti tulina omusajja mugagga alina kikampuni kinene naye nga musajja ali waggulu eri mu ofiisi naye mukakkamu abantu bamutuukirira naba naye omusajja gwe baleeta okulongoosa akola ku byokwera oba eno gye batuukira gatekeeper nga mukambwe tayogereziganya n'abantu aboggola buli omu yeewuunya n'agamba nti ono senga yali boosi mu kampuni eno buli omu yeewuunya okulaba omusajja oyo kadeideyi nga ye mukambwe aboggola naye ng'ate boosi eri waggulu kakati ye firawuna yeewuunyisa firawuna ali ku nsi neyeekuza Allah bwe yaga ala fil ardi waja'ala ahlaha shia'a nga aya bugaa mu suratu lkasas ne mubifo ebirala naye ate malayika eziri waggulu ne zigonda olunaku luno olw'ekkumi tujjukira ekyafa eky'omusajja oyo eyeefuula n'atagambwako nekyongera okubanga mulimu ekyokuyiga eri buli kiwagi akyaganya okujja eri Allah akyasamira akyali ku shiriki firawuna ebbanga lyali ddene n'alemera ku bubuzi obwo nabbi Musa yatuuka n'okujja okumukolako daawa n'ayogera ku mulezi w'ebitonde Allah firawuna n'abuuza mu mbeera yakujeeja wama rabbul alamin yaani oyo omulezi w'ebitonde yaani oyo mutugamba Allah Allah yaani bw'atyo nga bw'abuuza abuuza Allah nti yaani gw'amanyi amukolera buli kimu kyonna kuba Allah yagamba mu suratu Naml wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum dhulman wa uluwa. Firauna ne banne bawakanyanga nenga mu mutima bakimanyi. Firauna yali akimanyi si yatonda enensi. Firauna yali akimanyi tenensi siye yali akimanyi ne uluwan kwekuza na kuagala kumulabawo bwato Firauna. Allah subhanahu wa ta'ala yamuzikiriza ku lunaku luno lwetwolekera, olunaku olwekkumi mu mwezi gwa Allah guno ogwa Muharram. Yakola bingi n'okukakkanya abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ne Allah subhanahu wa ta'ala kyatuka ekiseera ng'ayagala Firauna kibe kyakulabirako eri bonna bakiwaki, n'aba najja oluvannyuma lwe n'amuzikiriza ku lunaku luno olwekkumi. Era nabbi Musa embeera bw'alaba ng'etabuse yasala wafulume ave Misiri. Firauna atigomeza abantu abase babanu Isirayiri batuuka n'okumugamba uziina min qabili an ta'tiyana, twanyizibwa nga tonnajja. Jukira Firauna bye yakolanga, natta abaana b'obulenzi bonna abazaalibwanga, ne nabbi Musa yali alimu abo abagenda okuttibwa olw'ekirooto kye yaloota, n'abeeranga omwaka mulamba batta ne bagenda nga bafeffetta mukyala kyazadde ne batta abaana bonna. Nabbi Musa mumanyi okuwona kwe Allah we yamutaasiza, ebyaliwo omwana bamutadde ku kibaya agenze paka mu lubiri, naye byonna ebyo ebikola yabikola nga tagambwako kiwaji Firauna. N'atuuka babanu Isirayiri ne bagamba nabbi Musa ng'olwamaze okutumwa mubaka ne bamugamba uziina min kabili an taatiyana, twanyizibwanga tonnajja, wa min baadi ma jitana, ne bwe watumuzze era tukyanyizibwa. Nabbi Musa n'abawooyawooya n'abagamba asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun, mugumiikirize omulezi wammwe ajja kubajjirawo omulabe wammwe essaawa yonna, enensajja gibasikiza, enensa abalina tawhidi Allah bagisikiza, abasinza ye Allah bagisikiza. N'abagamba mugumiikirize era kyekyaliwo baagumiikiriza nga bwe yali abagambye nabbi Musa. Ekiseera kyatuuka Allah okuba nti azikiriza omusajja ono kiwaji Firauna. Nabbi Musa n'afuluma n'abagoberezi be bambi abaali bategedde tawhid ne boolekera ennyanja olwaliro gye tumanyi obulungi emanyiddwa nga Red Sea, yennyanja gye baayolekera nga bava e Misiri badduka badduke Firauna kiwaji. Yali ayagala n'okubatta n'okulemesa daawa eya tawhid, daawa ey'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi Musa n'adduka n'abagoberezi be Firauna bw'akitegeerako n'akuŋŋaanya amajeega ag'amaanyi gonna balumbe basaanyeewo batte nabbi Musa n'abakkiriza be yali nabo. Jenga ly'amaanyi ddene nabo ne boolekera abakkiriza gye baali bagenze ku nnyanja eyo ba ku mugogo Red Sea gye baali boolekedde. Nabbi Musa agenda nga Firauna naye n'ejjeerye ly'amaanyi limuvaako emabega. Kaakati nno bagenda otunula emabega nga batuuse ku nnyanja, maaso tewali waakudda emabega Firauna ajja n'ejje ddene. Allah akyogerako mu Qur'an, falamma taraa aljamaani qaala ashaabu Musa inna lamudrakun, bwe baalabagana ebibinja bine bibiri ekya nabbi Musa ne baalinawo bannatawhid abakkiriza Allah mutuufu w'okumukkiriza, ne balaba n'ekya Firauna emabega nga kijja, abagoberezi bannabbi Musa bambi baamugamba kati tusangiddwa tuwedde. Nabbi Musa alayhi salaam yabagamba kalla inna ma'iya rabbi sayahdini, yabagamba nedda tekisoboka, tetuyinza kusaanyizibwawo, tetuyinza kubanga tuwedde, ndina omulezi waffe Allah tuli naye, ajja tuterawo obufulumiro, ajja tulungamya ku kirungi. Olaba oyo nno tawhidi omulungi n'omukkiriza engeri gye yeesigamu Allah we subhanahu wa ta'ala. Ateekawo ekkubo, waba ateekawo ekkubo ne badduka naye ng'amanyi nti ayina okubataasa ye Allah, yeyo tawakkulu entuufu. Kwako kwesiga Allah kutufu, oteekawo amakubo noonoonya riziki, n'omanya nti Allah yagenda okungabirira, tewesigamira magezi go, ndi mukugu nnyo kila, naye era totuula butuuzi mu muzikiti. Oteekawo amakubo naye ng'omanyi akugabirira ye Allah tabaraka wa ta'ala, yeyo tawakkulu entuufu era ey'abannabbi. Nabbi yadduka naye n'amanya nti era agenda omutaasa, agenda obbataasa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Idhan nabbi Musa yakitegeera ekyo kuba Allah mu Qur'an akitulaga mu bifo bingi nti Allah yamalira omuddu we era Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabatambuza ne batuuka ku nnyanja ku mugogo ba Red Sea, ne bagituukirako ddala bayimiridde eri Firawuna ajja bamutunuulidde bonna. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an mifo bingi atunyumiza ekyafaayo ekyo, bwe yamulagira Nabbi Musa n'akuba omuggo gwe ku mazzi ago n'abateerako amakubo 12 era baali ebika 12 n'abafuna amakubo nga yabasan, ekkubo nga kalu bulungi, temuli nga bino g'olinnya nti wabaddewo amazzi, enkuba ekedde ebisooto by'olinnya, la wali wakalu bulungi. Allah n'agabatera 12 buli kika ne kikosesa ekkubo lyakyo, ne bagenda ne basomoka ne bayitamu bulungi nga tewaliwo nti obanga boga nti amazzi wantu owakaze osanga ebidiba mutobye, la yalitereza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Ne babeeranga bayitawo Firauna najja n'atuuka naye nga banaatera okusomoka, yayongera kwekuza, kali badde kaseera kalungi amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala akola bino gwennino sinza, naye yayongera kuzimba eri bantu be nabo n'abayingiza. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti yamusaanyawo ebyo nabi aliwo ku lunaku luno olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram oluyitibwa Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala njagadde kikubiira ekyafaayo kuba tisobola kigaziya kujja mu byakuyiga byonna mu khutuba eno. Naye awo Firauna bwe yatuukaawo nejjeri byonna Allah subhanahu wa ta'ala n'amuzikiriza, bwe yamala n'amuggyayo amazzi gaamuwandula abeere kyakulabirako eri abasigadde yayagala okukkiriza. Amantu birabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, ng'olumwoyo gutuukidde ddala muddoko Allah n'amugamba al ana kati wakad asaita qablu, ng'era emabega yonna wajeema wakunta min al mufsidin, n'oyonoona. Waliwo ebitera okwogerwamu awo nti nabbi abaagenda kwogera shahada eyo Allah n'atuma malayika Jibril nekka wansi nejjayo ettosi nejja n'erimuteekamu, ebyo si bituufu tebiriwo. Yakyatulanga Allah bw'atulaga naye nga mu kaseera awo Allah abatakyakkiriza. Era nabbi naffe yakitulaga nti kasita omwoyo gumala otuuka wano mu ddooko oli, oli alabako buli kimu awo omuntu akkiriza, naye obwo bukkiriza Allah batakyabwagala, takyayinza bukkiriza. Era ke kaseera Firauna ng'alabye buli kimu kyonna embeera etabuse takyayina kyasobola kukola, n'agamba amantu birabbil alamin, nzikiriza omulezi w'ebitonde Rabbi Musa wa Harun. Naye mulezi wa Musa ne Allah namugamba al ana kati lukiriza kati wakad asaita qablu wakunta min al mufsidin falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, yasoma endala liman khalaqaka aya, naye soma manje basoma aya eyo obere kyakulabira kero ye yakutonda akulaga eri ebitonde tulina kyoli, era omulambo gwe bonna ne bagulabako ne kabera kabonero eri abasigadde okutusadda kuna kule komerero nti ekyo bakiwagiye embeera yaabwe. Firauna yesitula n'atuuka n'ogaye mutonzi w'ensi eno ye mulezi w'ebitonde bebyo Allah be yamukola subhanahu wa ta'ala. Wa amma kituufu nga bamanyi bafe bakikaatiriza ebyogerwa nti omulambo gwe gw'amaani gusigalawo ne bagukuuma, era abagenda okulambula emisi abamu babatwala ne balambula, kyo si kituufu, si gwegwo. Allah yamala n'amuggyawo subhanahu wa ta'ala, naye abo abaaliwo ku kiseera ekyo baagulaba omulambo, yamala n'aziikibwa. Firauna oyo si gwe mulambo bino bye balaga oluusi mu bantu ne mu butambi abamu ne mu bifaananyi bye basindika nga bamanyi bafe abanene bye bakikaatiriza, si gwegwo omulambo gwa Firauna. Ate balino jukira ebyo ebiseera bali bawanvu nnyo, si bwe buwanvu buno bwa bulijjo. Allah kyaga nti allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad, abantu nga batagenda kuddamu batonda, bali nga bawanvu nga banene n'amuwadde ebyongerwamu mu buwanvu wa imusi bituufu nga bye batunyumizanga edda mu buto, abasajjawo baali nga bawanvu okumanya bali bawanvu nga bwakwata mu nnyanja n'ajjayo ekyennyanja n'akiteeka ku njuba ne kikalirawo n'akiriirawo, ebyo si bituufu. Enjuba ng'ogikwatako bw'oti omanyi okwokya kwekya, bantu bagisembera busemezi ng'eri walayo gyeri ne bakutuka. Mulundi guno muhijja abantu bafudde abasukka mu 10 13 mu omwo naye nga musana ng'enjuba eryayo waggulu, kati mbooli baagikwatangako bati eba bitunyumizanga naye yalinga wakayima na wango wakayima na wango ono wezzike ezzike lyakozebwe eri mbwe abasajjawo baali nga bw'abanyiiza ayinza okunkumulira ekyalo kyonna kyonna ne kitoba, ebyo byalinga okunyongera kunyumiza mboozi twaliriza naye nga si bituufu. Kakati omulambo ogwo gwe balaga mu butambi nago si gwe mulambo gwa Firauna, naye nga Allah yamuzikiriza ne bakirabako bonna ku lunaku luno olw'ekkumi. Allah yamala n'ataasaba n'attawhid era nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyafaayo kino ekirungi yakinyumiza ne basahaba, naye bwe yatuuka e Madina ng'asengusa ze Madina, yasanga n'abayudaya basiba olunaku olwo olw'ekkumi Ashura. Nabi sallallahu alayhi wa sallama kyava bagamba sallallahu alayhi wa sallama, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, fe abali kumwaje nyeri Musa kumwe kubayudaya, kubanga Musa mtu wa tauhid aina fi da'wa ya tauhid banabi bonna da'wa ya mula ilaha illa Allah tauhid. Nabi kyavala gira basahaba be okulusiba alayhi salatu wassalam, era nabi mufuze nabanga yegomba nti Allah senga mulekawo mwako ogunaddako ajja kusiba n'olunaku olw'omwenda. Era lyeddaala lisinga obulungi Allah wabakusobosezza, kambifundize wano, Allah wabakusobosezza n'osiba olunaku olw'emmande n'olwokubiri. Mande ye taswa lw'omwenda, Ashura lw'ekkumi, lyeddaala eddungi erisinga. Senga olw'omande lukuyitako era okutuukiriza ekyokwawukana kubali abayudaaya, siiba olwokubiri n'olwokusatu, olwokubiri olwekkumi n'olwekkumi n'olumu biiznillah. Wamma ekyo zigatta nnaku ssatu kirimuko obunafu, gamba nti siiba olwemande, olwekkumi, olwerwokubiri n'olwekkumi n'olumu olwokusatu. Bwe kibanga naam oli akikoze fabihana kuba mande lunaku lumanyiddwa obulungi bwalo, naye nga ku mbeera eno kutuukiriza kiri kwekokuba nti osiiba olwemwenda n'olwekkumi nga ye mande ku mwaka guno n'olwokubiri insha allahu tabaraka wa taala. Kale bwe biba biganye era tosuba okusiiba olwekkumi ddo okuba nti ogenda sonyiibwa omwaka mulamba n'okuzza obujja enkola eyo n'essanyu eryo ng'ojjukira okuwangula kwa banna tauhid nga Allah zikiriza omushiriku kiwaji n'atagambwako mu kiseera ekyo, naawe olusiiba nga ofuna essanyu eryo ng'ojjukira Allah tabaraka wa taala nga ataasa nabbi we omulungi Musa alayhi salatu wassalam kalimur rahman. Wabil asaf ate amawulire ag'ennaku ku mbeera eyo nga tujjukira obujulizi obwo obutuufu, tauhid eyo mutuufu, ate waliwo mu umma ekimba ekyajja nga kiva mu ba ashia arrafidha ku lunaku lwerumu, ng'era ne mu kiseera kino wetwogerera bakyabikola naddala mu ggwanga erya Iran, nga bajjukira ekyafaayo kuba umma ya Allah yagigezesa ku lunaku olwo, ne waba nti mutabani oba muzzukulu wa nabbi, nabbi gwe yasanyusa n'ejjana ayitibwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, Allah yamugerera abasajja ababi baamutta omwaka olwo twali mwaka gwa nkaaga mugumu okuva kusenguka kwombaka nga wayise emyaka nkaaga mugumu, Hussein ibn Ali baamutta. Ebyafaayo ebyaliwaawo biwanvu, Karbala musiba umma gwe yafuna, kakati bo abashia arrafidha ne balufuula lunaku lwaki lwa mitawana, lunaku lwa kwekuba, bal befumita ebiso, bekuba bennyini empi, ne befumitafumita, ne betta munga bajjukira okufa kwani, okufa kwa Hussein a'udhu billah. Tetuyinayo mukolo gwa kujjukira kufa kwa muntu, titukungane gundi lwe yafa tukole kiyo ne kino obateekewo kiyo ne kino ekyo eyo nkola sintu si yaffe, naye abagize okusaba ebo okwa ate ne basuula sunna ya nabbi ekolebwa ne bakola ebikola bwe bityo. Ebyo nno mubirabako ne mu butambi bu video nga mulaba bakola ebikola ebyo ebikyafu nga bagamba mbu ddiini Allah tutaasa obutamanya, kubanga bafiira mu mbeera ng'ebasuula mu muliro nga bola ddiini, kuba betta ne befumita, ne bafumita obwana ne baleetanga betungula agaso betematema naye nga bagamba mbu bakola ddiini. A'udhu billah, saba Allah tutaasa obutamanya. Laba bwofa nga kyokola kikutwala mu muliro naye ng'ate gwe ogamba mbu okoleya ddiini. Allah baayogerako yahsabuuna annahum yuhsinuuna sunaa, nga balowooza mbu balongoosa naye nga bayonoona. Luno lunaku ssanyu nga tujjukira okuwangula okwa nabbi wa Allah yali ku tauhid, yalwanisibwa omusajja oyo omubi Firauna. Sote tukolako mikolo egyo gya kubeera nga twetta, kwefumita n'ebikolo ebirala ebinene bye bakola. Allah tutaase, ne wana Uganda byali bitandiseeko yali biri kumi era omuntu tekwali kwetta wano mu Uganda, naye kyajja abavubuka abo abashia ne bateekamu ebyambalo ebya bulaaka ne bagenda nga bayita mu Kampala wano, ne Allah yatutaasa tebyaddamu. Abaseka baffe baavaayo ku nsonga eyo kuba bayita mu Kampala nga bagenda beetoloola nga bawanika batulanga kwagala nabbi, twagala famire ya nabbi n'ebirala. Kati n'abo abashia Irani bye babeeramu, ffe tulwanira famire ya nabbi, batta muzzukulu wa nabbi, munga bagenda beetoloola mu bibuga mu Iran ne wana Uganda bavubuka ababi abagenda ne basoma obushia mawanga gageira ne walala bali batandise okubikola mu ggwanga lino. Allah bitutase bibere wala ebikolwa ebyo ebirimu okuyiwa emisaayi ng'ate abantu bibatwala mu muliro n'embeera endala ku lunaku luno olw'ekkumi Ashura era waliwo ebibinja ebyazuula mu ddiini bone balufuula lunaku lwa birabo mu lunaku kwe balina okugabira ebirabo batambula bagaba ezo nabi mu mawanga agamu bakikola kasalutuuka luno olunaku mbu lunaku lwagaba birabo lunaku lwakuliisa bantu ne bategeka ebijjulo ebyenjawulo ekyo nakyo tekirina bujulizi ekirina obujulizi ekinywevu ddala nabbi kyeyakola kyeyo kyetuwulidde olunaku olwo yasiiba yennyini alaihi salatu wassalaamu neyegomba n'okwongerako olulala olw'omwenda senga Allah subhanahu wata'ala abamuwangaza ithan abashia abo tebaagala nabbi ebyo byebakola era mu ekyo kyonna twongera okubajjukiza nti abasinga okwagala nabbi n'abaana b'abannabbi ne famire ya nabbi beba ahli sunna waljamaa bebasinga okwagala era bebalina essanyu eryeringi olw'okuba bo bagoberera eddiini nga nabbi bwe yagisomesa. Sheikh Abdurrazzaq ayina we yali akikonya ku nsonga eyo ennungi n'akonako ku bantu ababi abaali bavuma Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tulokuba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bitabo bye avumirire enkola ezo embi ez'okuzuula mu ddiini nti muzzukulu wa nabbi yakola bwati twette ne bagamba nti oyo tayagala famire ya nabbi nga bagamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab abamanyi abo sheikh oyo bwe watunulidde ebitabo bye byonna bijjuddemu okwagala famire ya nabbi n'abaana bannabbi bal Allah yamuwa ezzadde abaana be bonna yabatuma amannya ago agali mu famire kuba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ayina omwana gwe bayita Hassan ayina gwe bayita Hussein ayina muwala we Allah gwe yamuwa muwala we omu yamutuma Fatima n'omwana omulala kozi gwe yatuma erinnya erya Abdul Aziz naye alina ne mubaana be Ibrahim Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amannya gonna ago okulaga nti baalina omukwano gwa famire ya nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bakimanyi nti okwagala nabbi okutuufu kugoberera ekyo kyeyatulekako sallallahu alaihi wasallama. Barakallahu li walakum fi lqurani alazim wa nafaani wa iyakum bima fihi min alayati wadhikri alhakim. الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أبكر زابلونج ونقول لعاشورا نسانيو يدو تجو كلا وبوانغوز وابن التوحيد نوكوز كلا كو مشرك ويوم نيني فرعون يكوز كنسيا الله ناقانو ككرز الله ناتوكانو كبوز وما رب العالمين. أعوذ بالله فرعون natuko okubuuza mu mbeera yakwekuza yaani oyo omulezi w'ebitu yaani oyo Allah yaani Firauna nga yabuuza bw'atyo Allah bw'aba amwogerako kati mu muliro annaaru yuraduuna alaiha guduwan wa ashiya wa yauma taquumu saa adkhilu ala Firauna ashadda alazaab. Buli yenna atali ku tawhid jukira nti abashiriku okuzikirira kaseera kabeeyi kutujjukiza nti bannaye alina osinzibwa mu butuufu ye Allah yekka yasinzibwa mu butuufu subhanahu wa ta'ala. Mu birungi ebirala nga tuwumbawumba khutuba eno kwe kubeera nti tujjukize ne baganda baffe bonna gye bali nti bannaye olunaku olwo tulusiibe. Wazakiruhum bi ayami llah emu ku nzibula aya eyo mu bantu mubajjukize ennaku za Allah bambagamba mubajjukize ennaku Allah kwe yabonereza bakiwagi abala bagivuna ne bagamba ayami llah z'ennaku za Allah ennungi kwasitulira abaddu n'abasonyiwa n'abasitula amadaala kakati banne tujjukize abantu baffe waka betukola nabo ku mirimu ti olunaku lwakubiri olunaku lwa Ashura tubuze ennaku ssatu kutuuka ku lunaku olwo tweteeketeeka okubeera nti tetutuyitako bannaaye ate naawe ali wano jukiza ku mulala empeero genda zifuna bali takimanya atanazuka nti lunaku lwero naye yeetegeke bw'anaasiiba naawe ogenda kufuna empeera ezo ate naye afune ezize mu bujjuvu kakati tuve nakyo mu khutuba eno nti biidhinillah batwetolodde ewaka abaana tubajjukize bakyala betukwana nabo ku mirimu baganda bo abalina bugundi buno WhatsApp kati zajja tuteekeko mu meseji ngobwo nga tujjukiza mu gurupu zaffe ez'empeera nnene akalabye naga Ashura nasiiba nga gwajjukiza empeera nnene zogenda okufuna mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya Rabbi anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al-zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.